ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ቪዛኻ እንተተሰሪዙ እንታይ ክትገብር ትኽእል? ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ እዋን ኮሮና ቫይረስ ቪዛኻ እንተተሰሪዙ ቅድሚ ዝኣገረ ብቕልጡፍ ሕጋዊ ምኽሪ እንተዘይረኺብካ ኣብ ኣውስትራልያ ብሕጊ ናይ ምንባር ዕድልካ ክሰናኸል ይኽእል እዩ። ብሓፈሻ ምስራዝ ቪዛ ዝግበር ዘድሊ ቅጥዕታት ምስ ዘይማላእ ወይ እውን ኣብ እዋን ምምልካት ቪዛ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ምስትህብ ከም ዝኾነ ቲም ሚድጋን ኣብ ኩዊንስላንድ ናይ ሕግን ስደተኛታትን ወኪል ይገልጽ።
A visa is cancelled. A person becomes what's designated as an unlawful non-citizen in the
ሓንሳብ ቪዛ ምስተሰረዘ ብመሰረት ሕጊ ኢሚግሬሽን እቲ ሰብ ዘይሕጋዊ ዘይዜጋን እዩ ዝቁፅር። እዚ ማለት ናብ መዳጎን ስደተኛ ክኣቱ ወይ ካብ ኣውስትራልያ ክወፅእ ክግበር ይከኣል እዩ። ቪዛኻ ክስረዝ ከም ዝኽእል ካብ ዲፓርትመንት ኦፍ ሆም ኣፌርስ ሓበሬታ እንተረኺብካ ብቕልጡፍ መልሲ ክትህብ ከም ዝግባእ ሜድጋን ይመክር።
እቲ
ውሕስነት ዘለዎ ክትገብሮ ትኽእል እቲ መልእኽቲ ምስ መፀካ ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ብዛዕባኡ ገለ ምኽሪ ክትረክብ ክትፍትን ኣለካ። ምክንያቱ ኣብ ገለ እዋናት እቲ ዝውሃብ ግዜ ሓፂር ክኸውን ይኽእል እዩ። ከከምቲ ዓይነት ምስራዝ መዓልታት ወይ ሰሙን፣ ኣብ ገለ ድማ ኣብ ውሽጢ 28 መዓልታት መልሲ ክትህበሉ ከም ዘለካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ኣመኻሪት ሕጊ ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ሶሊሲተር ኬት ቦነስ ቦገና ዘይቁኑዕ ሓበሬታ ምሃብ ናይ ሓደ ሰብ ቪዛ እንኮላይ ናይ ዜግነት ምምልካት ብቕፅበት ክስረዝ ይከኣል እዩ። ከምዚ ዓይነት ምስራዝ ኣብዚ ቁሩብ ዓመታት እናወሰኸ ይኸይድ ስለ ዘሎ ንብዙሓት ስደተኛታትን ሓተት ዕቑባን ይጸልዎም ኣሎ ድማ ትብል።
The Department of Immigration has shown an increasing inclination to go back and very carefully examine all the information that was given.
እቲ ዲፓርትመንት ናይ ኢሚግሬሽን ናብ ድሕሪት እናተመልሰ ንኹሉ ሓበሬታታት ብደቂቕ ምምርማር ብቐጻሊ ምግባር ጀሚሩ ኣሎ። ገለ ሰባት ኣብ ገለ እዋን ንምንታይ ናይ ሓሶት መንነት ተጠቒሞም ወይ ሓበሬታ ሂቦም ብቑዕ ምኽንያት ክወሃብ ይከኣል እዩ። ንኣብነት ኣብ ገለ ሃገራት ከም ናይ መንነት ሰነድ ከይህሉ ይኽእል እዩ። ኣብ ገሊ እውን ከም ዕለት ልደት ኣገዳሲ ዘይቁፀር ባህሊ ክህሉ ይኽእል እዩ። ዶክተር ዳንኤል ገልባሽ ናይ ዘ ማኪሪ ዩኒቨርሲቲ ሶሻል ጃስቲስ ክሊኒክ መስራትን ዳይረክተርን እዩ። እዚ ትካል ንሓተት ዕቑባን ስደተኛታትን ሕጋዊ ምኽሪ ዝህብ ትካል እዩ። ዶክተር ጌስ ብለባሽ ከም ዝገልጾ 12 ኣዋርሒ ወይ ልዕሊኡ ማእሰርቲ ብቐጥታ ምስራዝ ቪዛ ከስዕብ ይኽእል እዩ።
Your visa is automatically cancelled. There's nothing you can do about challenging that decision, but then you can reapply directly.
ቪዛ ኻ ብቐጥታ ክስረዝ ይኽእል እዩ። ነቲ ውሳኔ ንምብዳህ ክትገብሮ ትኽእል ነገር የለን። እንተኾነ ቪዛ ኻ ንክምለሰልካ ነታ ሚኒስተር ወይ ነቲ ሚኒስተር ብቐጥታ ምሕረት ክገብሩልካ ክትሕበመልክት ትኽእል ኢኻ። እንተኾነ ነዚ መስርሕ ኣብ ትገብረሉ ግዜ ኩሉ ግዜ ኣብ መዳጎኒ ስደተኛ ክትጸንሕ እዩ ዝግበር። ገለ ዓማዊልና ነዚ መስርሕ ኣብ ምግባር ዓመታት ዝወሰደሎም ኣሎ። በቲ ክዕምፅ ሕጋዊ ስልጣን ዘይብሉ መጻምዲ ዘቤታዊ ዓመፅ ምስ ዝፍጸም ቪዛ ክሳብ ምስራዝ ዘበጽሕ በደል ክኸውን ከም ዝኽእል ኬት ቦነስ ትገልጽ። ሓደ ሰብ ኣብኡ ጽግዕተኛ ንዝኾኑ ወይ ዝኾነት ግዜያዊ መንበሪ ቪዛ ዘለዋ ወይ ዘለዎ ከርሕቕ ምስ ዝደሊ ዘቤታዊ ዓመፅ እንተወሪድዎም ቪዛ ናይቲ ግዜያዊ ቪዛ ዘለዎ ዝስረዝ እኳ እንተዘይኮነ ነቲ ኩነታት ግና ንዲፓርትመንት ኦፍ ኢሚግሬሽን ከፍልጡ ኣለዎም። ዶክተር ጋዝሊባሽ ከም ዝብሎ ድማ ኣብ ኣውስትራልያ ንምስራዝ ቪዛ ንምብዳህ ከከም ዓይነት እቲ ምኽንያታት ዝተፈላለዩ መገድታት ኣለዉ። እንተኾነ ብሓፈሻ ሰባት ይግባይ ንኽብሉ ብመገዲ ኣድሚኒስትራቲቭ ኣፒልስ ትሪቡናል ወይ ኤኤቲ ይኽእሉ እዮም። እዚ እቲ ቪዛኦም ብመሰረት ሕጊ ኢሚግሬሽን ሴክሽን 501 ምስ ዝስረዘሎም እዩ በዚ ዝሓልፉ።
And that basically involves an independent member sitting in the same shoes as the minister, looking at all the facts of the case to see whether the cancellation was appropriate in that case. And with both instances, whether it's the automatic cancellation or the discretionary cancellation, you can also have the option to go to court to seek judicial review. And that is on very narrow ground.
ኣብቲ ውሳኒ ምስራዝ ቪዛ ሕጋዊ ጌጋታት እንተነይርዎ ናብ ቤት ፍርዲ ኬድካ ሕጋዊ መስርሕ ክጅመር ይከኣል እዩ። ብዛዕባ ሓተት ዕቑባ ዝተገብረ መጽናዕቲ መሰረት ሕጋዊ ወኪል ምግባር ግድን እዩ ይብል ዶክተር ጌዝልባሽ.
Not surprising to me as a migration lawyer myself was the impact of legal representation 7 times more likely to
ገዛ ርሰይ ከም ናይ ኢሚግሬሽን ጠበቃ ክሪያ ከለኹ እቲ ጽልዋ ምግባር ጠበቃ ምግባር እቲ ጽልኡ ኣዝዩ ዓብዩ እቶም ጠበቃ ዝገብሩ ካብቶም ብዘይ ጠበቃ ጉዳዮም ዘሳልጡ እቶም ጠበቃ ዝገብሩ ብሸውዓተ ዕፅፊ ጉዳዮም ይሰልጠሎም ማዲጋም ቦገና ኣብ እዋን ኮሮና ቫይረስ ንምውፃእ ፈተነ ኣብ ትገብረሉ ወይ ጉዳይካ ኤኤቲ ክሳብ ዘጻሪ ቅድሚ ቪዛኻ መዓልቱ ምውድኡ ወይ ምሕራሩ ወይ ኤክስፓየር ምግባሩ ኣብ ኣውስትራልያ ብሕጋዊ ንምጽናሕ ናይ ድንድል ወይ ብሪጅንግ ቪዛ ክትሓትት ይከኣል እዩ ሓደ ሰብ ክወፅእ መደብ ምስ ዘውፅእ ናብ ሃገርካ ንምምላስ በረራታት ከምዚ የለ እንተኣመስኪርካ ወይ መንግስትኻ ናብ ሃገሩ ሰብ ምእታው ከልኪሉ እንተልዩ ስለዚ እዚ ካብ ኣውስትራልያ ክትወፅእ ፈተናታት ከም ዝገበርካ እኹል መረዳእታ ክኾነልካ ይኽእል እዩ ኣብ ሬድ ክሮስ ሓላፊት ናይ ኢሚግሬሽን ሳፖርት ፕሮግራም ቪኪ ማው ከም ትብሎ እቲ ናታ ትካል ምስ ዲፓርትመንት ኦፍ ሶሻል ሰርቪስስ ብምትሕብባር ዓይነት ቪዝኦም ብዘየገድስ ንሰባት ናይ መግብን ፋይናንሳዊ ሓገዝን የበርክቱ ኣለዉ ነቶም ናይ ካዥዋል ወይ ግዜያዊ ሰራሕተኛታትን ነቶም ስርሖም ዝሰኣኑ ናይ ወፃኢ ተምሃሮ ወይ እውን ቪዝኦም ዝሓረሮም ምሕጋዝ ኣዝዩ ኣድላይ ዝኾነሉ ግዜ ኮይኑ ኣሎ
That's up to about $400 for a family. It's a one-off payment to try and get that assistance to as many people as possible. And it might not sound like an enormous amount.
ሓደ ስድራ ክሳብ ኣሳት $400 ኣቢል ይበፅሖም ንኹሉ ሰብ ክባፃሕ ምእንቲ ተባሂሉ ናይ ሓንሳብ ክፍሊ ጥራዩ ዝውሃብ ብዙሕ ከይመስል ይኽእል እዩ እቲ ንፈልጦ ነገር ግን እቶም ስድራ ወይ መግቢ ወይ መድሓኒት ክመርፁ ዩ ክግበር ንኣብነት ክራይ ገዝኦም ብኸመይ ክኸፍልዎ ክሓስብሉ ይግበር እዚ ኣገዳሲ ክገብርዎ ዘሎምን ነገር እዩ እዚ ኣብዚ ተገሊጹ ዘሎ ንናይ ነፍሲ ወከፍ ኩነታት ዘንፀባርቕ ኣይኮነን ብዛዕባ ቪዛኻ ስክብታ እንተልዩኳ እቲ ዝበለፀ ነገር ሕጋዊ ምኽሪ ምድላይ እዩ ብዛዕባ እዚ ንመን ክትውከሱ ከም ዝግባእ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ተዘርዚሩ ክፀንሐኩም እዩ
ከምዚ ዝበለ ትሕዝቶታት ክትሰምዑ ዶ ትደልዩ ብኣፕ ፖድካስትስ ጉግል ፖድካስት ስፖቲፋይ ወይ እውን ብዝረኸብኩሞ ፖድካስት ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም